Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o bombaškom napadu na američku ambasadu u Podgorici, nakon čega je napadač Dalibor Jauković izvršio samoubistvo. Za sada se ne znaju motivi o kontekstu u kome se desio incident. Američki ekspert Bruce Kitchener za naš program kaže:
mislim da postoje ljudi i u samoj Crnoj Gori koji su ohrabreni da se protive crnogorskom članstvu u NATO. Da, postoji mogućnost da su ovakve stvari ohrabrivane od strane Rusije i ta mogućnost je svakako stvarna ovih dana.
O poseti šefa ruske diplomatije Lavrova Beogradu. Odložena ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore zbog nedostatka kvoruma u Skupštini Kosova. O korupciji u Bosni i Hercegovini, primjer pasoša. Moj Mijatović, bivši zamjenik ministra civilnih poslova.
Problem pasoša nije problem činjenice da ne postoje firme u svijetu koji ne znaju to da napravi. Ovdje je, nažalost, stvar velikih ličnih interesa i pokušaja da se kroz jedan finansijski atraktivan posao obezbede kroz koruptivne radnje korist za pojedince ili organizacije.
Očekuje se veoma žestoka kampanja za izbor članova predsjedništva BiH. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker sastaće se 1. marta u Sofiji sa liderima zapadno-balkanske šestorke da bi im detaljno obrazložio strategiju Europske komisije za Zapadni Balkan, koja ima i politički i geopolitički značaj, saopštene u četvrtak u Briselu. Komesar Savjeta Europe za ljudska prava Nils Muižnieks ocenio je danas u Beogradu da tretiranje haških optuženika kao heroja predstavlja uvredu za žrtve i da unazađuje proces regionalnog pomirenja. On je ocenio da se atmosfera u kojoj novinari rade danas čini gorom od one koja je vladala od 2015. Da ima mnogo kampanja blaćenja novinara, da ih političari nazivaju izdajnicima i stranim agentima. Crnogorski premijer Duško Marković obavestio je na sednici vladu Crne Gore da je prihvatio ostavku ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je Pejović kao javni funkcioner prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer je suprotno Ustavu istovremeno imao status ambasadora. Policija Kosova zatražila je pomoć građana u istrazi ubistva predsjednika građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića, dostavivši fotografiju vozila iz kog je pucano na njega. U većem dijelu Hrvatske danas pada snijeg koji iz olujni vetar stvara probleme širom zemlje, a u otklanjanju posljedica snežnog nevremena uključila se i vojska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 policajaca je ubijeno, a veći broj je ranjen u napadu Talibana na kontrolni punkt u provinciji Gazni u centralnom delu Afganistana. Američki predsjednik Donald Trump negirao je danas da je predložio da se oružje da nastavnicima kako bi se spriječili incidenti u školama i dodao da je predložio da se razmotri da oružje dobiju nastavnici koji znaju da ga koriste. Nikad nisam rekao dajte nastavnicima oružje, kao što tvrde lažne vesti iz CNN i NBC. Ono što sam rekao je da se razmotri mogućnost davanja skrivenog oružja nastavnicima koji znaju da ga koriste s iskustvom vojne ili specijalne obuke, samo najboljim, naveo je Trump na Twitteru. Politike satanizacije dovele su do brojnih kršenja ljudskih prava 2017. godine, navodi nevladina organizacija Amnesty International u svom godišnjem izveštaju objavljenom u četvrtak, u kome se posebno proziva politika Evrope i američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi imigracije i prihvata izbeglica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o bombaškom napadu na američku ambasadu u Podgorici koji je izveo Dalibor Jauković pola sata posle ponoći, a potom smrtno stradao. Za sada nije poznato zašto je to učinio, ali crnogorska policija uz pomoć američkog FBI-a radi na otkrivanju motiva ovog čina, kao i o tome da li Jauković radio sam. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Dalibor Jauković je osoba koja je sinoć pola sata poslije ponoći bacila bombu M-75 na dvorište ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a potom, kako je pokazao preliminarni nalaz istražitelja, izvršio samoubistvo. Potvrdila je crnogorska policija i tužilaštvo na zajedničkoj konferenciji za medije. U ovom napadu nije bilo drugih povrijeđenih, niti je bilo oštećenja na zgradi ambasade. Za sada je potvrđeno da je Dalibor Jauković crnogorski državljanin, rođen 1976. 1996. godine u Kraljevu u Srbiji, koji je živio u Podgorici. Direktor Uprave policije za sektor kriminalističke policije Enis Baković.
Utvrđen identitet lica za koje se sumnja da je danas negdje iza ponoći u dvorištu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u ulici Johna Jacksona u Podgorici aktiviralo najvjerojatnije eksplozivnu napravu bombu M75 na način što je istu ubacilo preko ograde, a zatim na nekih 30 metara preko puta ambasade izvršilo samoubistvo također aktiviranjem bombe. Radi se o licu D.J. iz Podgorice, rođenog 1976. godine u Kraljevu Republike Srbije, koje ne prolazi kroz kaznenu evidenciju, odnosno nije registrovano kao izvršilac krivičnih djela.
Policija i tužilaštvo su u cilju istrage odbili da otkriju druge detalje, ali su saopštili da motivi napada za sada nisu poznati. Tužiteljka Lepa Medenica je kazala da u ovom trenutku nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali da je riječ o terorističkom činu.
U ovom trenutku mi nismo našli da se može govoriti o terorizmu. Sve drugo u fazi da se provjera okolnosti pod kojim je i na koji način taj događaj nastao.
Istovremeno je Medenica potvrdila da je preliminarni nalaz vještaka potvrdio da je riječ o samoubistvu.
Mi za sada imamo preliminarni obučeni nalaz koji ukazuje da je u konkretnom slučaju riječ o samoubistvu.
Tokom dana su ulice glavnog grada Crne Gore, gdje se nalazi zdanje američke ambasade, bile zatvorene za saobraćaj pod jakim policijskim obezbjeđenjem, a Dragan Blagojević, pomoćnik direktora uprave policije, kazao da policija garantuje bezbjednost svih zaposlenih u ambasadi SAD-a.
Preduzele pojačane aktivnosti oko same ambasade i u ovom momentu garantujemo svim zaposlenim u ambasadi da su bezbedni, da se nalaze na bezbednoj lokaciji.
Ranije danas na Twitter nalogu ambasade SAD-a u Podgorici objavljeno je da je nakon interne kontrole utvrđeno da je osoblje ambasade nakon incidenta bezbjedno. U prijepodnevnim satima ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Uhodžić je sa saradnicima obišao lice mjesta i posjetio ambasadu. Povodom napada otpravnica poslova Judy Kuo primila je ministra Uhodžića i direktora uprave policije Slavka Stojanovića. Zahvalni smo našem partneru i savezniku vladi Crne Gore na bliskoj saradnji, saopštila je ambasada SAD-a. Nakon razgovora ministar Uhodžić je dao izjavu za javnost u kojoj je najoštrije osudio napad na ambasadu SAD-a.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada Crne Gore najoštrije osuđuju napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i izražavaju žaljenje zbog ovog događaja. Svi nadležni državni organi preduzimaju mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja i obezbjeđivanja pune bezbjednosti i sigurnosti službenika Američke ambasade.
Napad na ambasadu SAD-a osudili su i predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, predsjednik Skupštine Ivan Brajović, a osude su stigle i iz Socijaldemokratske partije, Građanskog pokreta URA i Bošnjačke stranke. I dok policija u cilju istrage odbija da saopšti više detalja uvidom u Facebook profil Dalibora Jaukovića, vide se fotografije koje dokumentuju da je on bivši vojnik, te da ga je nekadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević odlikovao 1999. godine medaljom za zasluge u oblastima odbrane i bezbjednosti. Na Facebook profilu nalaze se i postovi iz kojih se vidi da je Jauković bio protivnik NATO-a i ulaska Crne Gore u alijansu. Ambasada SAD-a u Podgorici je na svom sajtu saopštila da postoji aktivna bezbjednosna situacija i savjetovali su američke državljane da izbjegavaju ambasadu do novog obavještenja. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Direkcija za koordinaciju policijskih tela BiH preduzela je pojačane mere obezbeđenja diplomatsko-konzularnih predstavništava SAD-a u BiH nakon što je bačena bomba u Podgorici. Istovremeno ambasada SAD-a u Beogradu sprovodi svoje redovne aktivnosti i ne razmatra uvođenje dodatnih mera bezbednosti, odgovor je na upit Radija Slobodna Evropa. Oglasila se i portparolka visoke predstavnice Europske unije Maja Kocijančić.
U ovom trenutku mogu da kažem da naravno pratimo razvoj događaja i u kontaktu smo sa našom delegacijom. Istraga je u toku. Naravno da ne odobravamo nasilje, ali čekamo na rezultate istrage.
Slede reakcije eksperata, vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić.
Sam stav protiv NATO ili protiv Zapada nije pokretač, niti opravdanje za bilo koga i da podigne riječ, a kamoli tek ugrubljen ono kamoli tek da preduzme čine nasilja, ali generalizacija te teme može da dovede upravo do još većeg presinga prema ljudima koji drugačije misle u Crnoj Gori odnosno vlasti i to može zapravo na kraju da produkuje negativnu reakciju. Upravo jaka emocija koja postoji, potpuno se ljudi svrtuju u dve grupe, mislim da je opasna jer na kraju ćemo dobiti sliku koja se nažalost gradi, da onaj ko je Crnogorac, on je za NATO i Zapad, onaj ko je Srbin, on je protiv NATO i protiv Zapada i za Rusiju, a to je nešto što nikome ne treba da se dogodi u našem regionu, da tako napravimo jednu generalnu sliku o tome da prema nacionalnosti određujemo naše političke osjećanje.
Ako sam vas dobro shvatila iz svega ovoga što ste rekli, vi mislite da ovo ne može imati nekih političkih reperkusija ili može?
Mislim da posljedice mogu da nastupi, da mogu da budu jako negativne ako se na negativan način preduzme kampanja u kojoj će se na slučaju Jukovića graditi slika o tome da su oni koji su protiv NATO i koji imaju rezervu prema europskom integracijnom procesu spremni i nasilje da bi ostvarili svoje ciljeve. Upravo u kontekstu događaja iz oktobra pretprošle godine u Podgorici treba da naučimo lekciju kako lako može da se izvrši podjela ako se jedan stav generalizuje.
Za kraj ovog bloka čujemo američkog analitičara Brusa Hitchnera.
Teško je znati za svaki pojedinačni incident, ali mislim da je ono što vidimo ovdje u posljednjih 10 godina, dok je naša pažnja iz poznatih razloga bila okrenuta ka drugim dijelovima svijeta, to da je naš fokus prema Balkanu bio nešto slabiji nego što je bio u periodu do recimo 2001. i mislim da to vidimo u nekim situacijama. Mislim da nema nikakve sumnje da postoje ljudi koji su bili ohrabreni na Balkanu uopšte da zauzmu destabilizirajuće pozicije i mislim da postoje ljudi i u samoj Crnoj Gori koji su ohrabreni da se protive crnogorskom članstvu u NATO, bliskim vezama sa SAD i Evropskom unijom. Da, postoji mogućnost da su ovakve stvari ohrabrivane od strane Rusije i ta mogućnost je svakako stvarna ovih dana.
Američki analitičar Bruce Hitchner.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O posjeti šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, on je nakon razgovora sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem kazao da se pokazalo da se široko podudaraju stavovi dve zemlje o međunarodnim pitanjima. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Rusija podržava samostalan, nezavisan i višesmeran kurs Srbije jer se i sama u spoljnoj politici rukovodi tim principima. Izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u Beogradu.
Mi takođe apsudirali situaciju u Evropi.
U Evropi vlada nezdrava situacija zbog pokušaja nekih članova Evropske unije i NATO da ojačaju konfrontaciju, gurajući sve dalje NATO na istok, ne uzimajući u obzir mišljenje stanovništva, a to se tiče onoga što je bilo u Crnoj Gori i što se sada pokušava u Makedoniji pa i u Bosni i Hercegovini.
Lavrov je rekao da se Rusija pridržava svih sporazuma koji se tiču Kosova i Bosne i Hercegovine i da će se Rusija usprotiviti svakom pokušaju da se ti sporazumi zaobiđu i prekrše. Ruski ministar je rekao i da se Rusija zalaže za strogo sprovođenje rezolucije 1244 i da retorika kosovskog predsjednika Hašima Tačija neće promijeniti stav Rusije o Kosovu.
Mi svoju poziciju po Kosovu izložili.
Rusija iznela svoj stav po pitanju Kosova i Tačijeva izjava to ne može da promijeni. On, kao i većina političara u Prištini, treba da se bavi svojim poslovima, a naročito činjenicom da su optuženi za izvršenje ratnih zločina.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je povodom Tačijeve izjave da je logičnije da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija povuku priznanje nezavisnosti Kosova nego da Rusija prizna tu nezavisnost.
I da bi to zaista veoma uticalo na stišavanje velikoalbanske histerije koja vlada u regionu, jer vidjeli ste da i pre nekoliko dana o tome javno govore albanski političari i to je najveća prijetnja miru i stabilnosti u regionu.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, Lavrov je rekao da je neophodno da sva pitanja moraju da se rešavaju na osnovu dogovora dva entiteta i tri državotvorna naroda. Dvojica diplomata su se iz Palate Srbija preselili u sedište Beogradskog univerziteta u centru grada, rektoratu, gde su održali predavanje pred više od 100 studenata. Šef ruske diplomatije ponovio je tvrdnje da pregovori Srbije sa Evropskom unijom nisu prepreka njene saradnje sa Rusijom. Lavrov je pohvalno govorio o nastojanju Srbije da, kako je rekao, vodi uravnoteženu spoljnu politiku u trenutku značajnih žarišta koja su aktuelna u svetu. Lavrov je napomenuo i da Rusija visoko ceni kurs Srbije na očuvanju vojne neutralnosti. U delu predavanja rezervisanom za ministra spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić ukazao je na viševekovne prijateljske odnose Srbije i Rusije, ustvrdivši da Srbija nikada nije, ne može i neće voditi antirusku politiku.
Kad god postoji neki problem u međunarodnim organizacijama, bez podrške Rusije mi ne možemo da se odbranimo.
Razgovori sa srpskim kolegom su, prema rečima ruskog šefa diplomatije, pokazali široko podudaranje u stavovima o međunarodnim pitanjima, a bili su posvećeni većim delom saradnji u međunarodnim organizacijama, kao što su Ujedinjene nacije, OEBS i Savet Evrope. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je 180. godišnjica diplomatskih odnosa pokazatelj istinski prijateljskih i bratskih odnosa Srbije i Rusije. Naše je zadovoljstvo veće što je ovaj jubilej uveličao šef ruske diplomatije, rekao je Dačić i dodao da je Lavrov jedan od najvećih oslonaca i prijatelja Srbije u svetu.
Kad treba nešto da se pomogne, kad treba, kad je Srbiji teško, kad naši neprijatelji i protivnici žele da pomognu Kosovu neprincipijalno, da nešto urade protiv interesa Srbije, iskreno rečeno, ja zovem Sergeja Lavrova.
Rekao je Dačić, kome je Lavrov uručio orden prijateljstva za zasluge u jačanju prijateljstva i saradnje dve zemlje. Lavrova je ispred ambasade Rusije, gde je uručio orden Dačiću, dočekalo stotinak građana sa slikama ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruskim zastavicama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
U nastavku regionalnog programa o odnosima Kosova i Crne Gore, sednica Skupštine Kosova zakazana za četvrtak radi ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore odložena je za petak zbog nedostatka kvoruma. Iz Prištine Amra Zineli.
Razlog odlaganja sednice je nedostatak potrebnih glasova za ratifikaciju sporazuma demarkacije između Kosova i Crne Gore. Za ratifikaciju ovog međunarodnog sporazuma potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 80 glasova poslanika Skupštine Kosova. Vladajuća koalicija zajedno sa pojedinim poslanicima iz redova manjinskih zajednica i opozicionim demokratskim savezom Kosova broje oko 78 glasova. Opozicioni pokret Samoopredeljenje izjasnio se protiv sporazuma, on broji 32 poslanika, a protiv su i poslanici Srpske liste, njih 10. Građani Kosova trebaju i kretaće se slobodno u Evropsku uniju u toku ove godine. Na dobrom smo putu da postignemo konsenzus za ratifikaciju obeležavanja granice sa Crnom Gorom, izjavio je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, a nakon odlaganja sednice. Želimo da do srede pitanje ratifikacije sporazuma bude završeno, dodaje on. Poslanici bi trebali da glasaju o Beškom sporazumu Kosova i Crne Gore iz 2015. godine i prošlonedeljnoj zajedničkoj izjavi u vidu aneks sporazuma predsjednika Kosova i Crne Gore, kojom se predviđaju korekcije demarkacije ukoliko se ustanove greške u pravcu Kule i Čakora. Pred poslanicima bi trebao da bude izveštaj nove državne komisije koja je utvrdila da je istim tim sporazumom o demarkaciji iz 2015. izgubljena teritorija Kosova. Ono što je u poslednji trenutak ispokao problem jeste da opozicioni demokratski savez Kosova, koji inače podržava sporazum iz 2015. traži da se iz paketa izbaci izveštaj državne komisije za obeležavanje granice, a koji je utvrdio da je sporazumom izgubljena teritorija. Kako kažu iz ove partije, taj izveštaj je u kontradiktornosti sa samim sporazumom. Poslanici iz Srpske liste koji su bili očekivani danas nisu stigli poručivši da neće podržati demarkaciju Kosova sa Crnom Gorom. Tako nešto nije dogovoreno sa nama i nećemo podržati demarkaciju, kako se lažno tvrdi, već ćemo nastaviti da se borimo za interese srpskog naroda na Kosovu, a ne pojedini domaći i inostrani centara moći, kaže se u saopštenju Srpske liste čiji klub čini 10 poslanika. Oni su naveli da su u medijima plasirane lažne i tendenciozne tvrdnje da će ova lista glasati za demarkaciju. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao ipak Srpsku listu da glasa za sporazum o demarkaciji, tako što će tim ispoštovati i volju srpske zajednice na Kosovu. U vreme kada je Kosovo ušlo u konačnu fazu normalizacije odnosa sa Srbijom, Srpska lista nema ni jedan razlog da ne podrži ovaj sporazum, napisao je Tači na Facebooku. On je dodao da bi ratifikacija demarkacije zauvek ukinula izolaciju Kosova. Danas, kada nas ceo sve gleda, duboko verujem u volju svih političkih partija za ratifikaciju ovog sporazuma, što će stvoriti novu dinamiku u procesima učlanjenja Kosova u Evropsku uniju, kazuje Thaći. Inače, verovalo se da će zajednička izjava predsjednika Kosova i Crne Gore od prošle nedelje rešiti ovu sagu, budući da je njome dogovoreno da će se izvršiti ispravki u pravcu kule i rože ukoliko se ispostave greške. Iz opozicionog pokreta Samopredeljenje rekli su da je ta izjava predsjednika prevara, da se ono što su oni potpisali već predviđa sporazumom iz 2015. te su stoga jutros u specijalnom tužilaštvu podneli i krivičnu prijavu protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija za, kako su rekli, izdaju zemlje. Oni su dodali da će se oštro usprotiviti ratifikaciji sporazuma. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi, koji je danas bio u zgradi Skupštine Kosova uoči sednice, pozvao se poslanike da podrže ratifikaciju sporazuma Kosova i Srbije. Uzdržanost ili glas protiv je u osnovi glas protiv slobodnog kretanja građana Kosova. Prema tome ohrabrujemo sve poslanike Skupštine da podrže sporazum, poručio je američki ambasador Delavi.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o korupciji u BiH i kampanji za izbor članova predsjedništva. Najpre o zloupotrebi položaja kao najučestalijoj malverzaciji. Detaljnije Dženana Halimović.
Goran Salihović, pravosnažno je smijenjeni glavni državni tužilac. U sklopu istrage koja se protiv njega vodi za zloupotrebu položaja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine daje iskaz kao osumnjičeni i na okolnosti utroška budžetskih sredstava ove institucije. Uz finansijske malverzacije na teret mu se stavlja i nesavistan rad u službi, ali i zloupotreba položaja. Na Salihovićevom primjeru najmanje 50.000 eura, kako je utvrđeno financijskom istragom, utrošeno je nenamjenski, uglavnom na račune za reprezentaciju i to u dane vikenda, neradne dane ili u vrijeme dok je tadašnji glavni tužilac bio na bolovanju. Prema podacima u 2016. godini tužilaštva u Bosni i Hercegovini podigla su 194 optužnice za koruptivna krivična djela, od čega je najviše onih koji se tiču zloupotrebe položaja. Pod istom optužbom u akciji registar uhapšeni su prije nekoliko mjeseci i najviši bivši policijski zvaničnici u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući i nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičene osobe pod istragom su zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, odnosno da su svojim radnjama u okviru procesa javnih nabavki zlouporabili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
S obzirom na to da se na optuženičkoj klupi našao veliki broj sudija i tužilaca, međunarodni zvaničnici upozoravaju kako se korumpirano pravosuđe ne može boriti protiv korupcije. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Osnovni problem kada je u pitanju korupcija u ovoj zemlji, ali i mnogim drugim koje imaju isti sistemski problem, jesu kazne, odnosno nepostojanje odgovarajuće kaznene politike koja bi služila odvraćanju od takvih radnji, počev od manjeg do velikog nivoa korupcije. Ne možemo se boriti protiv svakog slučaja korupcije, ali ljudi moraju da shvate da postoje kazne.
Brojni primjeri slučajeva vođenih protiv političara završeni su oslobađajućom presudom ili simboličnom kaznom. Na optuženičkoj su se klupi svojevremeno našli i današnji članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i Dragan Čović, bivši premijeri Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković i Edhem Bičakčić. Svi su oslobođeni optužbi. Izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin navodi dva razloga zbog kojih nema presuda za politički kriminal i korupciju.
Prvi razlog je politički uticaj na rad pravosuđa. Dakle, već sad imate licitiranje oko imenovanja novih tužilaca, oko toga kojoj političkoj partiji će biti blizak ili koja politička partija pretenduje da ima glavnog tužioca. Znate u kakvoj smo mi situaciji? Drugi dio problema leži u činjenici da postoji prisustvo korupcije unutar pravosuđa. Dakle, određeni slučajevi koji su se pojavljivali u proteklom periodu daju za pravo takvoj vrsti tvrdnje.
Trenutno OSC prati 157 predmeta korupcije koji se vode pred raznim nivoima pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Među najaktualnijim slučajevima je onaj koji vodi tužilaštvo kantona Sarajevo protiv generalnog sekretara stranke Demokratske akcije Amira Zukića, ali i potpredsjednika te stranke i zastupnika u državnom parlamentu Asima Sarajlića. Sudi im se između ostalog i za uzimanje novca za nezakonita zapošljavanja koja su prema optužnici naplaćivali i po 8.000 eura. Iako postoji veliki broj predmeta, postoji primjeri koji građane koštaju više od novca. Jedan od njih je i slučaj nabavke pasoških knjižica koji već dugo upada u krizu. Razlog ne leži u pukom obaranju tendera i žalbama, kako je to za N1 ocijenio i donedavni zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović, u čijoj nadležnosti je bila i ova oblast.
Svi problemi u ovoj državi, pa i ovaj oko pasoša, se reče na način kada iskorenimo korupciju i pokušaj korupcije u našim institucijama. Da budem potpuno jasan, problem pasoša nije problem činjenice da ne postoje firme u svetu koji ne znaju to da napravi. Ovdje je, nažalost, stvar velikih ličnih interesa i pokušaja da se kroz jedan finansijski atraktivan posao obezbede kroz koruptivne radnje korist za pojedince ili organizacije.
Mada se godinama ukazuje i na te probleme, kao i to da se prijateljima i kumovima namještaju tenderi, da poslove javnih nabavki dobijaju firme koje neretko nisu u mogućnosti da ispune uslove, pa im se dodatno plaća, istraga i sankcija nema. Jedini izlaz je, kako savjetuju međunarodni zvaničnici, ali i domaći eksperti, u Bosnu i Hercegovinu konačno uvesti vladavinu zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pri kraju emisije o kampanji za izbor članova predsjedništva BiH, u kojoj će opet dominirati nacionalistički tonovi. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Iako su izmjene izbornog zakona, oko čega se lome koplja posljednjih mjeseci, ključ opštih oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, objava kandidature nekoliko poznatih političkih ličnosti stavlja izbor za tročlano predsjedništvo u sam vrh interesovanja. Analitičar Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara Milan Sitarski naglašava.
Što se tiče ovih duela najavljenih, vidjet ćemo još ko će sve uletiti u trku. Recimo kod Bošnjaka za bošnjačkog člana, ključno će determinanta biti isto kao i hrvatskog. Hoće li levica kandidovati svog kandidata, to će zaista promeniti značajno odnos snaga. Taj kandidat bi imao velike šanse ako bi trčao trku za bošnjačkog člana u ovim uslovima kad se SDA zaista bori sa tim frakcijskim podjelama. A ne treba zaboraviti ni da gospodin Radončić u tim uslovima ulomljenja SDA ovog biračkog tela također ima veće šanse nego što imao prošli put.
Sadašnji član predsjedništva Dragan Čović nije objavio kandidaturu za još jedan mandat, dok je to za treći već uradio predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.
Šta će biti, kakvi će rezultati izbora biti, ja to ne znam. Ja ću i prihvatiti kakvi god da su, ali obaveza je da se zaustavi. Obaveza je da se Dragan Čović zaustavi. Jedino što možeš jeste da ga politički poraziš.
Socijaldemokratska partija je podržala kandidaturu Željka Komšića, dok predsjednik Nermin Nikšić kaže.
I dalje stojim na toj opciji da SDP treba da ima svog kandidata iz reda bošnjačkog naroda. Ja neću nikad pristati na to da imamo samo zicer, da se bavimo pragmatičnom politikom zato da bi neko došao na neku funkciju.
U trku za predsjedništvo Bosne i Hercegovine najavio je i Milorad Dodik, navodeći da obaveze kolektivnog šefa države može obavljati i video vezom iz istočnog Sarajeva.
Mislim da ta pobjeda uopšte nije upitna. Neće to pomoći. Savez promijenjeni bošnjački glasovi. Naše namjere da okupimo 10 političkih partija u okviru ove kandidature i našeg patriotskog bloka za Republiku Srpsku je apsolutno jasna da drugi nema šta da traže u tom pogledu.
Dodika će svakako podržati partija Ujedinjena Srpska predsjednika Nenada Stevandića, koji je uveo jedan do sada nepoznat kriterij za takvu odluku. Umjesto programskih ciljeva ponudio je nešto slično rebusu.
Mi ćemo podržati onoga koga najmanje voli Sarajevo, a mi ćemo biti protiv onoga koga najviše voli Sarajevo. Oni ljudi koje najviše mrzi Sarajevo, kao što je to gospodin Dodik, će biti kandidati koji će da odnesu pobjedu.
Moglo bi se desiti da se za poziciju u predsjedništvu nadmeću Dragan Čović i Željko Komšić, Denis Zvizdić i Fahrudin Radončić, te Mladen Ivanić i Milorad Dodik. Do maja, kada će za oktobar biti raspisani opšti izbori, bit će još kandidata i iznenađenja. Jedno je već napravio, najavljujući nadmetanje za poziciju u predsjedništvu, ugledni profesor iz Sjedinjenih Američkih Država, inače Banja Lučanin, dr. Mirsad Hadžikadić. Govori reći za naš radio, pored ostalog je poručio.
Ja ne mogu da shvatim danas da ljudi glasaju za nacionalističke stranke. Na bilo kojoj strani. Ne može se desiti da je nacionalizam put budućnosti. Ni nikada bio, neće nikada biti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o tome na što će Vučić morati pristati u pogledu Kosova da bi dobio vizu za Evropsku uniju. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, Žarko Korać i Boško Jakšić. Bilo je riječi o tome da li je nedavnom izjavom da Brisel neće dopustiti ulazak Srbije u Evropsku uniju bez jasno riješenog pitanja granica, Vučić prvi put javno priznao da Evropska unija očekuje od Srbije da Kosovo prihvati kao državu, što znači Vučićeve riječi da Srbija ne može izgubiti sve, a da ne dobije ništa. Zašto Dačić i Vulin o Kosovu govore jedno, a Vučić drugo? Da li se Vučić sada nalazi u situaciji u kojoj se Milošević nalazio poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma? Da li Rusija koči rješavanje kosovskog pitanja? Da li će se Vučić usuditi da ide na referendum o Kosovu i kako bi moglo biti referendumsko pitanje? Da li će se kosovski problem riješiti po modelu dvije Njemačke i što bi to značilo za Srbiju i Kosovo, kao i o tome da li će Vučić prihvatiti da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim narodima? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome dokle je Vučić spreman da ide u pravcu priznanja Kosova kao nezavisne države. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda. Vučić je dugo vremena zamajavao javnost o tome šta Srbija mora da uradi u vezi sa Kosovom da bi ušla u Evropsku uniju, a onda je 22. januara u emisiji televizije Happy, na kojoj je on stalni gost, rekao istinu. Brisel neće dopustiti ulazak Srbije u Evropsku uniju bez jasno rešenog pitanja granica, što praktično znači da Srbija mora da prihvati da je Kosovo država sa kojom se ona graniči. Gospodine Jakšiću, mislite li da je to bio trenutak kada je Vučić konačno pred javnošću otvorio karte?
Da bi odgovorili na to pitanje, malo da se vratimo u opšti milje i kontekst onoga svega što se oko Kosova u ovom trenutku događa. Čini mi se da je Kosovo suviše dugo bilo rastrzano negde između statusa i svakodnevnice, da se sada približava desetogodišnjica proglašenja nezavisnosti, da rešenja i dalje nema, ali da Zapad pritom je počeo da gubi strpljenje. Čemu je nesumnjivo značajno pomoglo i detektovanje rastućeg uticaja Rusije u čitavom regionu. I na taj način je normalizacija odnosa Beograda i Prištine postala neka vrsta prioriteta i Zapadu da se problemi reše. I u tom kontekstu jasno je da se pojačavaju pritisci i na Beograd i na Prištinu. I moglo bi da se kaže da je Vučić i pre objavljivanja strategije proširenja izgleda prepoznao šta će se u njoj nalaziti i da je tada već počeo sa pripremnim radnjama, pre svega nekom vrstom psihološkog rada na tome da se srpska javnost pripremi za taj čuveni pravno obavezujući sporazum. Mislim da je to neka vododelnica bila kada on prvi put tako jasno rekao da nema Srbije ulaska u Evropsku uniju, da on pritom ne odustaje od toga da Srbiju uvede u Evropsku uniju i da to neće moći da bude urađeno bez jasnog razgraničenja granica. Drugim rečima, je to nešto što bi svako objektivan i realan nazvao nekom vrstom priznanja. Znamo da će to imati neke diplomatske i pravne potpuno druge formule, ali to jeste bila ključna izjava koja na neki način određuje i naznačava kakva je budućnost.
Gospodine Korać, mislite li vi da je ta izjava da se bez jasno rešenog pitanja granica ne može očekivati da Srbija možda uđe u Evropsku uniju, mislite li vi da je to bila ta ključna izjava, ta vododelnica?
Evropa nije jasno rekla na koje tačno granice misli, ali ja isto mislim da je očigledno da pre svega misli na granicu Kosovo-Srbija. Ja drugačije malo mislim. Kosovo je u jednoj prilično velikoj političkoj krizi. Protekli izbori su završeni dosta neodlučno. Ja lično sam mislio se ponoviti izbori. Na kraju je napravljena vlada posle dugo političkih razgovora. I ja bih vas podsjetio na nešto što se u Beogradu često zaboravlja, ili ne znam zašto, da ta vlada kosovska u potpunosti zavisi od glasova srpske poslanika, te srpske liste koje je u potpunosti kontroliče Vučić. Drugim rečima, Vučić ima jednu ključnu polugu u ruci, a to je on može faktički da sruši vladu u Prištini kad god hoće. Ja lično ne mislim da on to će da radi, ali on to može da uradi. I on onda očigledno misli da je to jedna skoro idealna pozicija za njega. Prvo, dugo je trajalo formiranje kosovske vlade, na užasna politička kriza, onda Kosovo ne želi da reguliše granicu s Crnom Gorom. Upravo je rušena prošla vlada i to je pre svega radio Ramoš Haradinaj, sadašnji premijer, napadajući taj dogovor, tako da sada Haradinaj u poziciji da ne može da progura kroz parlament definisanje granice sa Crnom Gorom, koja inače uzgo bude žena potpuno isto kao u socijalizmu. Čak se tvrdi da je faktički tako definisane šanije. Znači, Kosovo je u jednoj fundamentalnoj političkoj krizi i zapravo Vučić ne žuri. On s jedne strane ima polugu nad kosovskom vladom, s druge strane, samo Kosovo vuče poteze. Ruku na srce, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su navikle, posebno američka administracija, da je Kosovo suštinski uvek saglasno s onim što oni predlažu. Sad se stvari malo menjaju, ja lično mislim zbog komplikovanih političkih odnosa u Prištini, i Kosovo počinje da povremeno, da kažem, isklizne iz te uloge jako poslušnog đaka. Ja bih podsjetio da se povela i ozbiljna rasprava o tome da li će Kosovo imati oružane snage ili ne. Kosovo insistira, Zapad tvrdi da je tu za sada se nalazi KFOR, odnosno NATO, odnosno da Zapad ima oružane snage koje održavaju nezavisnost Kosova. Tako da je otvoreno jako mnogo pitanja i Vučić misli da još ima jedan prostor. Ja lično mislim da on nema prevelik vremenski prostor, ali sam prično siguran da on, kada govori o regulisanju granice, ne misli o priznanju nezavisnosti, već on misli konačno Evropska unija, to nije tako formulisalo. Ja mislim da Vučić misli da ima jedan prozor od godinu, dve dana, kada može da se napravi nekakav pravni konstrukt kojim bi se dalo nešto u vidu obavezujućeg sporazuma da Srbija priznaje tu granicu, da je neće menjati i tako dalje. Ali da to će biti, ajde da kažemo, nešto manje od neposrednog priznanja nezavisnosti Kosova, bar kako sada stvari stoje.
Gospodine Jakšiću, Vučić u posljednje vreme stalno ponavlja da Srbija ne može da izgubi sve, a da ne dobije ništa. Po vama, šta on pod tim podrazumeva?
Složio bi se sa gospodinom Koraćem da je jasno da nema u Srbiji političara koji bi potpisao nezavisnost Kosova. Čak i Vučić govorio da ukoliko je ideja procesa normalizacije to da Srbija prizna Kosovo, onda je on rekao hvala, doviđenja. Zaista se postavlja pitanje dokle je on spreman da ide. Koji su to kompromisi i ustupci o kojima on govori srpske strane da bi se ovaj problem rešio? I šta se krije iza Vučićevih reči da su sve karte na stolu? Moj je utisak da se mnogo toga vrti oko stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. Vučić kaže i poručuje da bez Srbije nema članstva u Ujedinjenim nacijama, što je određena vrsta stalnog podsjećanja Prištine ko drži glavne adute, a da je to Srbija uz pomoć Rusije i Kine. Što jeste tako. Ali uz pristanak Srbije da ne koči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, čini mi se da bi obe strane tu mogle da kapitališu. Priština bi imala snažan argument pred sopstvenim nacionalistima koji su protiv briselskih pregovora, a Beograd bi onda mogao da očekuje da ako Srbija podrži kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama, da to podrazumeva da će se ispuniti ono što je dogovoreno od 2013. a to je osnivanje zajednice srpskih opština, i da bi to onda moglo da bude najveći argument srpskih vlasti pred domaćom javnošću koja je u mnogome već skeptična oko toga šta će se postići kosovskim dijalogom. Dakle, kosovska stolica bila bi dobitak za Prištinu, a Beograd bi mogao takvu saglasnost da prikaže kao jedini put otvaranja evropskih perspektiva i kao krunski gest svoje dobre volje, a da pritom zadrži poziciju formalnog nepriznavanja kosovske nezavisnosti. Dakle, to je ono formula dve Nemačke o kojoj se toliko često govori.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima kada je riječ o Kosovu. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi Vučić bio spreman da Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Ja vidim da je to jedna od glavnih tema, vidim da to misli i gospodin Jakšić, to je lako moguće, moram reći. Ja mislim da je tu na stolu mnogo štošta. Briselski sporazum je osporavan od strane stranaka nekih u kosovskom parlamentu, pre svega od strane samoopredeljenja Albina Kurtija, koji je kategorički protiv briselskog sporazuma, on je inače vrlo radikalan kao političar. Ima ljudi koji misle da mu je ovaj put izmekla vlast, ali da nekim sljedećim izborima na Kosovu vrlo je lako moguće da Albin Kurti ili on ili neko iz njegovog pokreta stranke postane premijer Kosova, što će stvoriti ogromne probleme i Srbije, ali i Evropskoj uniji. Jer ja moram da podsjetim da u programu samoopredeljenja Kurtijeve stranke piše da je njen cilj ujedinjenje Kosova sa Albanijom. To je ipak indikativno da bi mogle doći na vlast na Kosovu snage koje bi dodatno komplikovale odnose Kosova i Evrope. Jer ono što se promenilo za poslije godinu dana, to je da Kosovo više nije tako poslušan saradnik Amerike i Zapada, jako u velikoj meri zavisi. Kosovo postaje nešto manje predvidi partner u tim pregovorima. Ono što je sigurno da bi Vučić želeo, to je da na severu Kosovo dobije jednu teritoriju, nikako direktno poređene prije, tipa recimo autonomija Vojvodine i nešto slično, a to je tačno ono što ne žele Albanci kosovski, to je da to bude teritorijalna autonomija. Tako da je tu otvoren jedan ogroman problem. Šta tačno znači zajednica srpskih opština, odnosno koje su njena ovlašćenja? Briselski sporazum nije ispunjen velikim delom zbog protivljenja kosovske vlasti i krize posle izbora. Tako da ja bih slobodno rekao da je sve na stolu. To se zove nekada na engleskom izraz, koje je malo pežurat, je malo nije Turkish bazar, turski bazar, u smislu svi pregovaraju sa svima, pa sad ko tu dobro prođe, dobro prođe. Ja lično mislim da, nažalost, ni Evropa nema neku suviše jasnu ideju kako ona vidi. U igri je, po mojom mišljenju, promjena Ustava Srbije. Jer u preambuli Ustava Srbije piše da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Tako da tu je svašta u igri. I promjena Ustava Srbije, i referendum u Srbiji, i šta je autonomija srpskih opština, to teritorijalno nešto ili samo politička organizacija, kako kosovski Albanci shvataju, a mnogi su i protiv toga. Tako da razgovor vodimo bez nekih jasnih parametara šta u ovom trenutku može da se dogodi. I na kraju ću direktno da mu odgovorim. Nisam siguran da će Vučić tako lako pristati na stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ono što bi on mogao da zatvori oči, to bi bilo kada bi to odlučivala Generalna skupština, znači ne bi to zavisilo od Saveta bezbednosti, ali koliko ja znam, za sada ne postoji još uvijek dovoljan broj glasova za takvo rješenje. Tu bi Srbija mogla da ćuti ili da protestuje. Ova tragikomična poseta ministra spoljnih poslova Dačića Surinamu, to je za mene jedna od najneverovatnijih poseta uopšte u njegovoj karijeri ministra spoljnih poslova. To je najmanja zemlja Južne Amerike sa 5.000 stanovnika i na njenom čelu se nalazi predsjednik koji je bio na čelu vojne hunte pre nekoliko godina, sad je predsjednik koji uzgred bude rečeno osuđena 11 godina zatvora u Holandiji zbog trgovine drogom, a pritom ga istražuju za neke masakre. Dakle, kad jedan Surinam je tema kojom se bavi spoljna politika Srbije, upravo vezano za Kosovo. Znači, Srbija još uvijek igra tu igru.
Gospodine Jakšiću, vi ste pomenuli model dve Nemačke. Da li je to, ovako kako sad stvari izgledaju, možda najverovatniji model po kome bi se izvršilo razgraničenje Srbije i Kosova?
Kako stvari sada stoje, mislim da bi on bio najrealniji. On je bio realan i pre jedne decenije da je neko imao iole političke hrabrosti da krene tim pravcem, ali bolje ikad nego nikad. Mislim da su i Srbije i Kosovo osuđeni da pregovaraju i osuđeni da dođu do sporazuma. Ne verujem da bilo koja snaga na Kosovu koja bi uzela vlast, da bi joj bilo dopušteno da odustane od briselskog dijaloga. Mislim da Zapad ima suviše jake kanale uticaja i snažne poluge preko kojih može da oblikuje politiku u Prištini. Što se Beograda tiče, tačno je da mi imamo jednu vrstu dvojstva politike. Vučić se pažljivo kloni i ponaša se mnogo opreznije od svog šefa diplomatije Ivice Dačića, koji zaista odlazi u ovu surrealnu posetu u Surinamu, ali to treba posmatrati kao deo igre. Meni je važnije šta govori Vučić, imajući u vidu da je on ipak apsolutni gospodar političke situacije ovde. On već duže vreme priprema teren, artiljerijska priprema terena, odnosno retorička priprema terena. On je taj koji govori o neophodnosti da se odustane od mitova iz prošlosti. On je taj koji pominje bolne kompromise i ustupke da se ne bi ponovile greške u istoriji dva naroda i tako dalje. Okolnosti u kojima se sve događa navode na to da se približavamo nekom sporazumu. Bez obzira što se čuju ovakve ili onakve izjave, recimo ministra Vulina, koji je ovako dežurna vrsta jastreba srpske vlade, pokušava da omalovaži kosovske vlasti, pa tvrdi da je rešenje sukoba u Tirani, a ne u Prištini, pa još kaže da je ključ mira da se na Kosovu zaustavi Velika Albanija, što je jedna veoma problematična teza, najblaže rečeno, jer znamo da je Zapad protiv bilo kakvog ovakvog projekta iz jednostavnog razloga što Velike Albanije nema bez Velike Srbije, o kojoj i dalje sanjaju ovde mnogi kleronacionalisti, da ne pominjem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ali to su nerealne stvari, kao što je i plasiranje ideje podela. To je puštanje nekih probnih balona da bi se opipao puls Prištine, da bi se opipao puls Zapada, sve u funkciji pokušaja jačanja pregovaračke pozicije Srbije, koja je takva kakva jest. Ali mislim da je Vučić sopstvenu budućnost prepoznaje u Evropskoj uniji i na Zapadu. Dakle, od tog Zapada, kao što sam rekao, on je i svojevremeno pravljen uz sadejstvo Demokratske stranke i on će na tom putu istrajavati.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi mogao u igri biti model dve Nemačke, da bi to moglo biti ozbiljno rješenje?
Ja ne znam zašto je taj model, jer on je imao neke svoje specifičnosti. Naprimjer, zapadna Nemačka je davala automatsko državljanstvo ili smatrala svojim državljanom svakog stanovnika istočne Nemačke. Ne znam da znate, zapadna Nemačka je prekidala diplomatske odnose sa svakim koje je priznao. To je bio jedan vrlo specifičan model. Ovdje se misli na deo tog modela, znači ne na ceo model, jer on je bio mnogo komplikovaniji nego što ga ljudi doživljavaju. On je ovdje dobio jednu interpretaciju koja je u redu, ali očigledno bi ovdje moralo biti drugo rješenje. Kad su ove stvari u pitanju, svaka situacija je potpuno različita. Znači, mi smo svojevremeno gledali rani 90. recimo Alto Adige, austrijski deo severne Italije, gdje je bilo terorizma i gdje je bilo vrlo ozbiljni problema politički, to je danas rešeno. Gledali smo kako su Šveđani i Finci rešili Olandska ostrva koja su u Finskoj, iako na njima stanuju Šveđani, sa inače uzgred budi rečeno ogromnom autonomijom. Hoću da kažem, svaki model je različit, tako da ja verujem da će se ovdje napraviti isto jedan poseban model, može da bude delimično inspirisanom odnosom dve Nemačke. Slažem se da je Vučić shvatio da je Zapad pre svega zainteresovan odnosom Beograda i Prištine. Zato se njemu toleriše što u Srbiji, što će izazvati užasan cinizam kod demokratskih ljudi u Srbiji i praktično pad interesovanja za evropske integracije. To je jedna dramatična posljedica njihove potpune nekritičnosti prema Vučićevom stilu vladanja. Vučić je negdje u onoj poziciji u kojoj bi je Milošević poslije Dejtona. Tad su dolazili, to su ljudi zaboravili, senatori, kongresmeni američki u Beograd, ostajali po 2-3 sata s njim, po 3-4-5. On je bio stup stabilnosti na Balkanu i tako dalje, što se završilo 4 godine kasnije ili ratom. Ali u ovom trenutku isto vide Vučića. Znači, on je čovjek koji će da isporuči ono što obeća. I to mi govore zapadni političari. Za razliku od drugih političara, pre svega Tadića, on bi se sve složio i ništa ne bi uradio. Oni su rekli ono što obeća, on uradi. Ali pre svega to odnosi na Kosovo. Šta u praktičnom smislu Zapad očekuje Beograda? Mi granične prelaze već imamo. Čak se pominje sada kao put da se radi ovaj koji treba da ide do Prištine, Priština preko Merdara za Srbiju, time bi se praktično spojilo, bi se mogli autoputem ići od Beograda i završiti, inače čuo sam, nisam nažalost bio, predivnom delu Republike Albanije obale u Sarandi, znači tamo na jugu, znači čuo sam najlepše stvari. Moram da vas podsjetim još na nešto, Beograd duguje dosta Kosovu u smislu penzija, Beograd uopšte nije isplatio penzije kosovskim građanima koji su radili u Srbiji, to nisu mali novci, I to može da bude predmet razgovora, sim što to nije kao priča o ratnoj šteti, ovo je malo konkretnija priča, jer ti ljudi mogu da krenu po evropskim sudovima i imaju puno pravo da traže ono što im pripada. Oni su znači izdvajali iz plata ovde u Srbiji, u fondove penzione i druge, i oni traže da im se isplate penzije. Srbija očigledno očekuje neku kompenzaciju za proces restitucije i denacionalizacije na Kosovu, mada ja mislim da je to nerealno. Znači, predmet pregovora može mnogo što šta da bude, ali ono što je sigurno, i tu jest vi u pravu, od Srbije se očekuje da prestane da spotiče Kosovo u ulasku u svetske institucije. E sada, želim da vas podsjetim da Kosovo nije UNESCO i da smo mi se jako trudili da blokiramo pristup, što je pogrešno po meni potpuno, jer za nas je mnogo bolje da Kosovo bude UNESCO. Znači, mi blokiramo gde god možemo uz podršku Rusije i Kine, pre svega Rusije. I samo ovaj spoljno-politički moment koji nismo pomenuli. Nisam siguran da Rusija odgovara ubrzana normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Ja ću reći odmah zašto. Moje duboko ubeđenje, ono što je otvoreno rekao Amfilohije Radović na jednom mitingu u Podgorici, mi nismo protiv samo NATO, nego i protiv Evropske unije. Drugim rečima, nisam siguran da je Rusija tako benevolentna prema srpskom ulasku u Evropsku uniju, mada ona tome zaista ne govori, ne protivi se, bar na nekom javnom nivou. Mislim da ima snaga, pre svega u Rusiji, koja želi da ostane kao faktor na Balkanu. Ja lično mislim da Ivica Dačić predstavlja te snage u Srbiji. I on i svojevremeno Tomislav Nikolić, pa do nekle i Vulin, koji naravno ne predstavlja politički ništa, ali jeste glasnogovornik tih snaga. Ne mislim da Dačić solistički nastupa samo zbog izbora. Mislim da on predstavlja tu rusku uzanicu, konačno upravo ga je odlikovao Putin i njega i Tomu Nikolića. Mislim da ima izvesne igre i sa strane, pojačavaju se snage u Srbiji, koji imaju maksimalističke zahtjeve da se zapravo kosovski problem ne bi rešio, jer on je zapravo smetnja ulaska u Evropsku uniju. Nije tačno da na srpskoj političkoj sceni nema proruskih snaga, ne mislim na Dver ili ovakve stvari, mislim da i unutar vladajuće koalicije postoji bar nekoliko ministara i nekoliko stranaka koji su u toj koaliciji su ekstremno proruske i moram da kažem da tabloidi koji podržavaju Vučića su načelno svi ekstremno proruski orijentisani, pre svega Informer, ali i drugi kao što je Alo i neki drugi. Mene mnogo više zabrinjava ta činjenica da tabloidi i mediji koji podržavaju Vučića su istovremeno ekstremno proruski nastrojeni. Igre oko Srbije zaista su složenije i ne mislim da je Vučić kontrolor baš svih tih igara. On se jako trudi da ostavi utisak čovjeka koji kontroliše sve. Nisam sasvim siguran da baš toliko sve kontroliše.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima kada je riječ o Kosovu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, Vučić stalno govori da će konačnu odluku o Kosovu doneti narod na referendumu. Kako on misli da mu rešenje, kojim će praktično priznati granice Kosova kao države, državne granice Kosova, prođe na referendumu? Jer ako želi da narod to podrži, zašto onda ne izda nalog tabloidima da prestanu da šire mržnju prema Albancima? Jer oni to i dalje rade.
Očigledno je da pred Vučićem jedan titanski zadatak, da pre svega sopstveno biračko telo, ono koje u velikoj meri prorusko i antievropsko, koje je protiv bilo kakvih ustupaka u odbrani tog srpskog Jerusalima, ubedi u ispravnost svojih poteza. I on će sav svoj autoritet, koji je godinama klesan uz upotrebu različitih, uključujući veoma oštrih dleta, morati da uloži da bi biračima i simpatizerima objasnio da se sa vrha bolje vidi nego što se vidi u dolini. To neće biti lak posao. Ukoliko on uspe da svoje biračko telo na taj način oblikuje, onda će se raspisati referendum. Mi znamo staro pravilo da onaj ko raspisuje referendum uvek hoće da dobije referendum. Događa se i suprotno, kao što znamo, slučaj Brexita, ali to je ređi primer. I da referendum zavisi od formulisanja referendumskog pitanja. Tu će Vučić sigurno biti veoma obazriv. Pitanje je uopšte da li će se ići na referendum, jer nisam siguran da može tako lako da se obezbedi referendumska većina za jedno takvo pitanje. Ali ako postavite recimo pitanje da kažete da li ste spremni da Srbija potpiše sporazum, a da time otvara dveri ulaska u Evropsku uniju, onda već možete da računate na jedan veći broj ljudi koji će odgovoriti sa da. Mada ja ostajem skeptičan oko referenduma iz jednog jednostavnog razloga što zaista mislim, imajući u vidu većinsko raspoloženje srpske javnosti, da taj referendum, bez obzira kako mu bilo formulisano pitanje, ne bi lako prošao i da bi Vučić rizikovao da izgubi, a on, kao što znamo, sve čini da nikada ne izgubi ni u jednoj opštini, ni u jednoj mesnoj zajednici.
Gospodine Korać, mislite li vi da će Vučić raspisati referendum i da on računa da će mu proći rešenje koje praktično priznaje granice Kosova kao državne i pored ogromnog proruskog raspoloženja u narodu i pored toga što je protiv toga i pravoslavna crkva?
Slažem se da je rizik, apsolutno se slažem. Postoji mogućnost, uprkos priči o referendumu, da on tu odluku donese u parlamentu, u kome on naravno ima nadmoćnu većinu. To je apsolutno moguće, ali naravno on je daleko, to se slažemo još od te odluke. I ključno je, apsolutno je ključno, kako se formuliše pitanje. Jer onaj koji raspisuje referendum i formuliše pitanje referendumu, a ni govora nema da će biti pitanje da li ste za nezavisnost Kosova ili protiv. Kao što sećate, raspisan je referendum u Miloševićevo vreme, bilo je, da li ste saglasni da Kosovo ostane u sastavu Srbije? Pa naravno će svi ljudi reći da. Znači, ili ogromna većina ljudi će reći da. Ali može onda odustane od referenduma, on to sad spominje za godinu, dve, to može da se zaboravi i da jednostavno to bude odluka parlamenta. Dakle, sigurno je referendum jedan veliki izazov, to se slažem, veliki za njega, ali on još nije ni malo blizu. Njegovo biračko telo je u stvari nacionalista, što on jeste. On kao da se okriči i stalno im namiguje i kaže, ma nemojte vi da se sekirate, idemo u Evropu, ali ja sam onaj isti. Ne možete imati u večernjim novostima Milorada Vučelića, pre toga Ratka Dmitrovića, ne možete šoviniste dovoditi i Miloševića, huškače. On to stalno radi, on stvari šalje svom biračkom telu poruku, nemoj da se sekirate, to je sve isto, ali moramo u Evropu. I to će, na kraju, tako će on prodati i tu priču o Kosovu. Znači, ja mislim da on ima problem, nije to tako jednostavno, to jeste politički problem, ne baš mali, ali ja lično mislim da to za njega nije nesavladiv problem. Ono što za njega jeste problem, što on očigledno nije dobio ni jedno obećanje. I ja tu njega mogu da razumem. On kaže, dobro, ja idem u, kako će on prikazati stvar, rizičnu za mene, za moju vlast, za mene lično. E sad ja od vas očekujem da mi nešto učinite, što kažu quid pro quo. E sad Evropa zbog te zasićenosti s proširenjem nije više sklona tako da nagrađuje. Da li će oni njemu nešto obećati? Ostaje da se vidi. I još uvijek su mnogo pitanja otvorenih, pa i Vučić nema stav ni o čemu, jer još to nije dovršeno. Moram reći, prosto nemam elemente da donosim neke jasne zaključke. Sve je na neki način još uvijek otvoreno. Briselski sporazum nije jednim delom ispunjen. Zajednica srpske opština nije formirana, pre svega zbog otpora Prištine. Znači, mnogo stvari u ovom trenutku otvoreno, nijedno nije zatvoreno.
Dobro, evo ja bih sada završavao ovaj razgovor i na kraju, samo da se vratimo ovom pitanju iz naslova ovog razgovora. Gospodine Jakšiću, po vama, dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima oko Kosova?
Aleksandar Vučić će morati da isporuči ono od njega što se očekuje u Briselu. Ramos Haradinaj će također morati da isporuči ono što od njega očekuju u Briselu. Koji je domet tih ustupaka sa srpske strane, zaključujem da će to biti veliki ustupak i bio bih spreman da ponovim da je to stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Gospodine Korać, po vama, dokle će Vučić da ide u ustupcima?
Samo dve stvari će to odlučiti. To je njegova vlast, on neće uraditi ništa čime bi rizikovao svoju vlast. A drugo je koliko je Evropska unija spremna da mu ponudi, jer on ipak mora da računa i sa nekom, ajde da kažem uslovno, nekom nagradom koja može ići od materijalne do političke. Znači, sve o svemu, njegova lična vlast je jedna granica i drugo, što je Evropska unija u ovom trenutku spremna da uloži u to da dođe do bržeg rešenja.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljno-politički komentator iz Beograda i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.